You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Laya pansamantala si Rappler CEO Maria Ressa na nagpalipas ng magdamag sa NBI dahil sa kasong cyber libel. Naglagak ng piyansang nagkakahalaga ng 100,000 piso sa Manila Regional Trial Court Branch 46 si Ressa. Tinawag ni Ressa na pang-abuso sa kapangyarihan ng pag-aresto sa kanya.
For me, it's about two things: abuse of power and weaponization of the law. This isn't just about me, and it's not just about Rappler. The message that the government is sending is very clear, and someone actually told our reporter this last night: be silent or you're next. So I'm saying, and I'm appealing to you not to be silent, even if, and especially if, you're next. You have to express outrage.
Inaresto si Ressa para sa kasong cyber libel kaugnay ng isang artikulo sa complainant at negosyanteng si Wilfredo King. February 2018, ibinasura ng NBI ang reklamo pero muli itong pinaimbestigahan na nauwi sa paghahain ng reklamo sa Department of Justice o DOJ. Noong Enero, inirekomenda ng DOJ na kasuhan si Ressa ng cyber libel. Binatikos ni Ressa si Justice Secretary Menardo Guevara sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya.
Secretary Guevara, who is, I thought, a professional, these are your actions. The ripple effects are what we feel in society, but you don't want to be known as the Secretary of Injustice. I also have the right to hold you accountable. I am a citizen of this country, and you cannot violate my rights.
Ayon kay Ressa, ang artikulo ay lumabas noong May 2012, panahon na hindi pa naipapasa ang cybercrime law. Noong 2014 pa umano huling in-update ang artikulo, kaya lagpas na ang isang taong prescriptive period o panahon para makapagsampa ng kasong libel. Pero sa resolusyon ng DOJ, sinabing sakop na ng cybercrime law ang artikulo nang i-update ito noong 2014. Hindi pa raw tapos ang panahon ng pagsasampa ng kaso dahil 12 taon ang prescriptive period sa cyber libel bilang isang special law. Nanindigan si Secretary Guevara na ang lahat ng kasong isinasampa ng DOJ sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay may batayan at hindi paraan ng panghaharas. Sa ibang balita, matapos na maantala ng 4 beses ang paglalabas ng resulta ng 2nd plebisito sa Bangsamoro Organic Law o BOL, idineklara ng Commission on Elections sa COMELEC Anbank na tumayong National Plebiscite Board of Canvassers na nasa 63 mula sa 67 barangay sa North Cotabato ang kasama sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. 6 bayan naman sa Lanao del Norte ang hindi nasama sa BARM. Ito ay ang mga bayan ng Balawi, Munay, Nunugan, Pantar, Tagaloan at Tangkal. Ayon sa COMELEC Anbank, hindi nakuha ng majority vote ang Lanao del Norte kaya hindi ito kasama sa BARM. Nagpasalamat si COMELEC Chairman Sheriff Abbas sa mga nakiisa sa makasaysayang BOL plebiscite. Samantala, nasawi ang isang sundalo habang sugatan ang 3 iba pa sa sagupaan sa teroristang grupong Abu Sayyaf, mga kasapi umano ng 6th Special Forces Battalion ang kabilang sa casualties matapos mapalaban ang militar sa may 30 bandido sa barangay Igasan, Patikul, Sulu bago magtanghali kahapon. Ayon kay Lieutenant General Arnel de la Vega, commander ng Western Mindanao Command, tumagal ng 20 minuto ang bakbakan. Isinugod ang mga sugatang sundalo sa General Chodulfo Bautista Hospital sa Busbus, Holos, Sulu. Tiniyak naman ni De La Vega na hindi sila titigil sa pagtugis sa mga bandidong Abu Sayyaf. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.